Isto é Radio Turonio,
un lugar onde podes navegar
por outras ondas. Bos días, turonienses. Hoxe, día 23 de febreiro, dendo estudio de Radio Turonio, saúdanvos no recreo mellor grupo de radio que existe, os Vechos.
Que hai, pitifláuticos? Como vedes, hoxe vai un día de vento, perfecto para o noso programa de radio. Este recreo, ídelo disfrutar a tope. Pois temos preparado un programa cheo de cousas divertidas. E, por suposto, a famosa entrevista a un profesor, para que o pasedes estupendamente escoitándonos.
Este mes... I'm a superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I'm no superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I'm superstar. Este mes foi moi duro. Todo o noso gran equipo estivemos traballando para que todo isto fose posible. Pero todo vale a pena solamente por estar aquí, neste recreo. Desexando que o pasedes xenial. Vou vos presentar ao noso increíble grupo, todos de primeiro C.
No ordenador está Sandra Almeida e Sergio Lorenzo. Levando o control, Lía Rodríguez Algueiro. E falando polo micro, Bruno Lorenzo.
De Sibila.
E David Urgal. E agora, antes de comezar, imos facer un descanso cunha bella, bella pero incrible canción de Bryan Adams chamada I Do For It For You. Dedicámoslle esta canción a todos os namorados.
Despegamos, que pasedes un bon momento.
There's no way.
Ben, e cambiando de tema, atención, xa chega o Estudio Turonio a Pregunta do Día.
E aí vai a Pregunta do Día.
A pregunta do día: que comida che dá máis proteínas e carbohidratos? Un pan con tortilla mexicana ou unha oruga de herba baixa?
Podedes ter premio, polo tanto, vida polo Radio Turonio coa vosa resposta.
Repetimos a nosa pregunta do día para os que non estiveron atentos: que comida che dá máis proteínas e carbohidratos? Un pan cunha tortilla mexicana ou unha oruga de herba baixa?
O primeiro que chegue e acerte a resposta terá premio.
Isto é Radio Turonio.
Un lugar onde podes navegar
por outras ondas.
Vale, proseguimos. Xa chega ao noso estudio Turonio, o mellor do programa. Estade moi atentos porque xa está aquí a exclusiva para todos vós,
a entrevista.
Sí, e a semana e esta semana a mala sorte foi caer en riba de Nacho, o profe de galego.
Moi disposto, o noso profesor aceptou o noso reto e hoxe o temos no estudio. En directo, para vos e para que vos faga rir a gargalladas.
Exacto, agora en directo para vos a entrevista con Nacho.
Comecemos.
Hola Nacho, non te preocupes que as preguntas serán moi sinxelas. Sempre que cando nos poñas poucos deberes. Imos comezar.
Sabemos que ademais de mestre eres escritor. Cando comezaches a escribir?
Antes de nada, buenos días a todas, a todas. A maioria de mulheres. Bueno. Bueno, eu empecé a escribir pois alá polo ano 90, cando baixei o de viaxe aos campamentos do Sáhara, e a partir de aí empecé a escribir, xa un par de niños.
Cantos libros publicaches e cal nos recomendas?
Publiquei 3, non recomendo ningún.
Tes fillos?
Non, teño fillas, 3.
Practicas algún deporte?
Pois todos os da Wii.
Cantos anos levas dando clases de galego?
Pouquiños, de galego levo este o cuarto curso.
Que hobbies tes?
Pois fedellar no ordenador, a fotografía, escribir de cando en vez, pasear, un pouco de todo. Comer ben.
Moi ben, as preguntas fáciles remataron. Agora ven o máis difícil, despois desta pequena pausa.
Ah, bueno, creí que era cando marchaba eu agora.
Profe, queres falar un pouco da túa canción?
Algo.
Ben, explícanos a canción que dixites neste programa.
Bueno, a canción pensei un pouco por moitas cousas, basicamente por todo o que falamos nas clases de primeiro sobre o galego á escola.
Ben.
A canción chamase Lelo, e é unha canción pois dos anos, principio dos anos 80, dun grupo que era Fuxan os Ventos. E o que conta é unha conversa entre un avó e un neto o primeiro día que o neto vai á escola. E como vai á escola e como en castelán non se entera de nada.
Ben, pois aí vai a canción.
De vas lelo coano de ferro, no día que fai de mañan cero, y un cabas novo y os libros bellos nos tocos anos de la
lingua sería outro pra aquel cortello de días de escola diste o primeiro. E estudar temos maestro pra que mañán señome feito. Como che foi, contame un neno, de certo que hoxe xa tras proveito.
Ma non é nada, eu non entendo, pois abofellas que no meu texto.
Non sei que fala o meu maestro, non sei que fala o meu maestro,
non sei que fala o meu maestro.
Que vostede chamase abuelo, miña nai madre, yo chan en el suelo. Tamén zorrega caposaito, se disque mouro en vez de negro.
Mamá e a escola non vou de certo, eu non entendo, non vaya preso. Falas estranas e estranos leños, do que non falan, falan de lexos.
Pra endurecer as maus no leiro, aínda non compre iste maestro,
aínda non compre iste maestro, aínda non compre iste maestro, aínda non compre iste maestro.
Voltamos ao estudio coa entrevista de Nacho, o profesor de galego.
Eres atrevido? É dicir, farías algunha vez cuenting ou algo polo estilo?
Contanos algo... Ui!
Xamais. Hai moito tempo que aprendín que os cemiterios están cheos de xente valente.
Contanos algunha situación na que pensaches terra, trágame.
Agora mesmo?
Sí.
Digo que se agora mesmo estou pensando nisso.
No.
Pobre profe. De todas as profes do instituto, cal é a que a máis guapa? Cal é a máis guapa?
Censura.
Como é a túa parte máis infantil? Tintín.
Inteira. Toda infantil.
Moitísimas grazas. Dendo o Estudio Turonio mandamos un saúdo moi grande. Se queres saudar a alguén en especial, este é o momento.
Mellor non, porque senón nos daría un e medio para empezar a saudar.
Ben, pois que pases un bo día, profe.
Gustou vos? Claro que sí. Pois recordade que podedes votar vos ao profesor ou profesora que queredes que entrevistemos o próximo programa.
Claro que sí, e o profesor que máis xente queira será o que entrevistemos.
Participade!
E agora imos poñer unha canción. Flipadeo con Tour Aaron de Florida.
Baby girl, I want you to keep putting on a show. Da da ooh, da da, let's go. Da da ooh, shorty got it coming around and I'm so.
Baby girl, I want you to
¡Viva Cuba!
Shorty, mark my words. Some more, baby. Some more, baby. I love the way you do it, 'cause you do it so pretty. I'm counting down, so turn around. 5, 4, 3, 2, 1. Gotta make that booty go. Da 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 da.
Proseguimos, porque xa temos no estudio unha resposta para a nosa pregunta do día.
A ver, toma isto, toma isto.
Hola, como te chamas?
Sergio.
En que curso vas?
Primeiro A.
A que profesor te gustaría a ti que entrevistásemos o próximo día?
Pues, no sé, cualquiera. Nacho, el de gallego.
¿Tes novio ou novia?
No.
O máis importante, cal crees ti que che dá máis proteínas?
Pois, non sei.
queremos dicir que cal é a resposta do día?
No, pero pregúntalle a pregunta outra vez, Bruno. Onde está a pregunta? A ver, a pregunta é, que crees ti que dá máis proteínas? Unha oruga ou un bocata de tortilla?
Oruga.
Oruga, pues... te estás seguro?
Sí.
Pues ainda que parece mentira.
Así é, a resposta é correcta.
Bien. Gracias por participar. Adeus.
Chao.
Verdade? Sí. Pois para ti unha mochila de Radio Turonio.
And spaces between us, you have come to show you. Go on.
E agora imos por unha canción moi especial que seguro que todos vos escoitastes algunha vez e vos gusta moito, a canción de Titanic.
¡Y vamos, cumpleaños de hoxe!
E ahora imos cos cumpleaños de hoxe.
Así é, feliz cumpleaños para... Tomás Rodríguez Narciso. De segundo da ESO é Sergio Freireira Rial, de segundo da ESO.
E feliz santo para os chamados Policarpo.
Parabéns.
Parabéns, desechamos que teñades un bo día.
Pois aquí remata o noso programa de hoxe.
Sí, isto foi todo por hoxe. O próximo día máis e mellor.
Adiante, cando este operativa, poderedes entrar na páxina web do Instituto e votar o mellor grupo. Os vechos!
Pois nada, esperamos que vos gustara este programa. Pasade o xeñal cos vechos.
A estudiar!
Estudiar!
Radio Turonio. Escoitas unha nova onda, nova onda, nova onda, nova onda.